Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun dushanba, 20-sentyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Sarvar Usmon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi boshlandi. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaradosh hududida 23 nafar hukumat askari halok bo'ldi. Pokiston shimoli-sharqida AQShning pilotsiz uchqichidan amalga oshirilgani aytilayotgan hujumdan 5 jangari o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Qo'shma Shtatlarni 8 nafar eronlikni ozod qilishga chaqirdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov BMTning ming yillik rivojlanish masalalariga bag'ishlangan sammitda qatnashish uchun Nyu-Yorkka keldi. Tojikistonning Rasht vodiysida yana besaranjomlik, noma'lum guruhlar va hukumat askarlari orasidagi otishma natijasida 23 nafar hukumat askari halok bo'ldi. O'zbekiston parlamenti geografik obyektlarni nomlash to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Esini toniganimni bilaman, shu loyihamdan chiqmayman. Bir joyga chiqib ishlay desam, qanday ishxona boshdan pul so'rayapti.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa men navbatni hamkasbim Sarvar Usmonga beraman. Sizlarni bugungi shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishtiraman. Marhamat Sarvar aka.
Rahmat. Assalomu alaykum, Sinochi. Shu daqiqalarda Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasi boshlandi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov BMTning ming yillik rivojlanish masalalariga bag'ishlangan sammitida qatnashish uchun Nyu-Yorkka yakshanba kuni jo'nab ketdi. Keyingi 10 yilda birinchi marta BMT bosh assambleyasida qatnashayotgan Karimov yo'l-yo'lakay Londonda to'xtab o'tdi. O'zbekiston Milliy axborot agentligining xabar qilishicha, prezident Karimov Londonda Britaniya O'zbekiston jamiyati raisi, savdo va sanoat bo'yicha O'zbekiston va Britaniya kengashi hamraisi Hartli Bud va Britaniya O'zbekiston parlament guruhi raisi Jon Veyverli bilan uchrashgan. O'zbekiston axborining bugun Nyu-Yorkda boshlangan BMT bosh assambleyasida nutq so'zlashi kutilmoqda. Ming yillik rivojlanish masalalariga bag'ishlangan yig'inda qashshoqlik, ochlik, yuqumli kasalliklar va boshqa xastaliklarni kamaytirish bo'yicha 2000-yilda BMT bosh assambleyasi qabul qilgan 2015-yilgacha bo'lgan rejalar qanday bajarilayotganiga oid masalalar muhokama qilinadi. O'za agentligiga ko'ra, Karimov Nyu-Yorkka BMT bosh kotibi Ban Ki-mun taklifiga binoan jo'nab ketgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaradosh hududida 23 nafar hukumat askari halok bo'ldi. Rasmiylarga ko'ra, ular jangarilar pistirmasiga duch kelgan. Mudofaa vazirligi matbuot vakili Faridun Mahmadaliyev harbiylar konvoyi Rasht vodiysiga ketayotganda jangarilar hujum qilgan deb ma'lum qildi. Vazirlik rasmiysiga ko'ra, bu jangarilar 90-yillardagi fuqarolar urushi paytida hukumatga qarshi kurashgan dala qo'mondonlariga aloqadordir. Hujum qilganlar orasida afg'onistonlik, pokistonlik va chechen jangarilari ham bo'lgan, dedi Mahmadaliyev. Pokistonning shimoli-sharqida AQShning uchuvchisiz uchqichidan amalga oshirilgani aytilayotgan hujumdan 5 jangari o'ldirilgani xabar qilindi. Pokiston xavfsizlik xizmatlariga ko'ra, havo hujumi Shimoliy Vazistondagi Dattahil qishlog'iga uyushtirilgan. Bu hududni jangarilar nazorat qiladi va Afg'onistondagi NATO qo'shinlariga qarshi hujum uyushtirib turadi. Associated Press agentligiga ko'ra, bu joriy oyda AQSh kuchlari amalga oshirgan 14-chi havo hujumidir va ularning aksariyati Jaloliddin Haqqoniyga qarashli jangarilarni nishonga olgan. Haqqoniy Sovet istilosi paytida Pokiston va Qo'shma Shtatlardan yordam olgan edi. Davom etamiz. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Qo'shma Shtatlarni 8 nafar eronlikni ozod qilishga chaqirdi. Ahmadinajodga ko'ra, bu eronliklar noqonuniy tarzda qamoqqa olingan. Amerika telekanallaridan biriga bergan intervyusida Ahmadinajod Eron o'tgan haftada xolis niyat ko'rsatib, Amerika fuqarosi Sara Shouldni ozod qilganini eslatdi. Nyu-Yorkda BMT Bosh assambleyasi yig'inidan avval Ahmadinajod bosh kotib Ban Ki-mun bilan uchrashdi. BMT tarqatgan bayonotda aytilishicha, bosh kotib uchrashuv paytida fuqaroviy va siyosiy huquqlarning hurmat qilinishi lozimligini ta'kidlagan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun shuningdek Eronning o'z yadroviy dasturiga oid buhronni hal etish masalasiga konstruktiv yondashishiga umid bildirgan. Chechen armachilari yetakchisi Ahmad Zakayev Varshavadan Londonga qaytib ketdi. Zakayevning yordamchisi Adam Barovskiyning Associated Press agentligiga aytishicha, Rossiya terrorchilikda ayblayotgan chechen isyonchilari yetakchisi yakshanba kuni Polshadan chiqib ketgan. Rossiya Zakayevni 90-chi yillarda Rossiya xavfsizlik kuchlari va ayirmachilar o'rtasidagi urushlar davomida odam o'g'irlash va terrorchilikka qo'l urganlikda ayblab, xalqaro qidiruvga bergan edi. Britaniyadan siyosiy boshpana olgan Zakayev o'tgan hafta Qo'g'undagi chechenlar anjumanida qatnashgani Polshaga borgan va Interpol orderiga ko'ra qo'lga olingan edi. Polsha sudi uni ozod etish qarorini rasmiy Varshava Zakayevga Yevropa ittifoqiga a'zo davlat tomonidan berilgan siyosiy qochqin maqomini tan olishi bilan izohladi. Shvetsiyada ultramillatchi partiya birinchi marta parlamentga saylandi. Yakshanba kungi umumiy saylovlarda iqtidordagi markaz o'ng koalitsiyasi g'olib chiqdi, lekin ko'pchilik o'rinni qo'lga kirita olmadi. Bosh vazir Friderik Rayntfeld yetakchiligidagi 4 partiyani o'z ichiga oluvchi koalitsiya parlamentdagi 349 o'rindan 172 tasiga egalik qiladigan bo'ldi. Muhojirlarning mamlakatga kiritilishiga qarshi chiqayotgan Shvetsiya demokratik partiyasi 20 o'rinni qo'lga kiritdi. Ashaddiy o'yinchi siyosiy kuchlarning qo'llab-quvvatlanishi Yevropaning boshqa mamlakatlarida ham kuzatilmoqda. Xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Britaniya mudofaa vazirligi Afg'onistonning Hilmand viloyati Sangin tumanida xavfsizlik uchun mas'uliyatni AQSh qo'shinlariga topshirganini ma'lum qildi. Bu haqda Britaniya mudofaa vazirligining rasmiy bayonotida e'lon qilindi. Britaniya qo'shinlari Hilmandning Sangin tumanida 100 ortiq askarini yo'qotgan, bu 2001 yildan beri Afg'onistonda halok bo'lgan ingliz qo'shinlari umumiy sonining qariyb 3 birini tashkil qiladi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsilotini Ozodlik radiosining internet saytidan o'qishingiz mumkin.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida har kunlik eshitirishlarimizni ham siz matn holatida yerda o'qishingiz mumkin va o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, endi bugun eshitadiganingiz mavzularni yana bir bor sizlarga eslatib o'tsam. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov BMTning 1000 yillik rivojlanish masalalariga bag'ishlangan sammitda qatnashish uchun Nyu-Yorkka keldi. O'zbekiston parlamenti geografik obyektlarni nomlash to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qildi. Tojikistonning Rasht vodiysida yana besaranjomlik. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshittirishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yakshanba kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1000 yillik rivojlanish masalalariga bag'ishlangan sammitida qatnashish uchun Nyu-Yorkka keldi. Keyingi 10 yilda birinchi marta Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasida qatnashayotgan Karimov yo'l-yo'lakay Londonda ham to'xtab o'tdi. O'zbekiston Milliy Axborot agentligining xabar qilishicha, prezident Karimov Londonda Britaniya O'zbekiston jamiyati raisi, savdo va sanoat bo'yicha O'zbekiston va Britaniya kengashi ham raisi Hartli But va Britaniya O'zbekiston parlament guruhi raisi Jon Vayverli bilan uchrashgan. O'zbekiston rahbarining 20-sentyabr kuni Nyu-Yorkda boshlanadigan BMT Bosh Assambleyasida nutq so'zlashi kutilmoqda. Ming yillik rivojlanish masalalariga bag'ishlangan yig'inda qashshoqlik, ochlik, yuqumli kasalliklar va boshqa xastaliklarni kamaytirish bo'yicha 2000-yilda BMT Bosh Assambleyasi qabul qilgan 2015-yilgacha bo'lgan rejalar qanday bajarilayotganiga oid masalalar muhokama qilinadi. O'zA agentligiga ko'ra, Karimov Nyu-Yorkka BMT bosh kotibi Ban Ki-mun taklifiga binoan kelgan. Ayrim kuzatuvchilar BMT yig'ini doirasida O'zbekiston rahbarini AQSh prezidenti Barak Obama qabul qilishi mumkinligini aytmoqdalar. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti yig'ilishi ochildi va u davom etyapti va O'zbekiston prezidentining chiqishi ham kutilyapti. Xuddi ana shu jarayonni hamkasbim Zebun Iso kuzatib bormoqda. Zebun Iso, nima studiyaga taklif qildim. Zebun Iso, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Zebun Iso, mana Islom Karimovning 10 yil o'tgandan so'ng Birlashgan Millatlar Tashkilotiga kelishi va u yerda nutq so'zlashi albatta bu kutilmagan hol bo'ldi deb aytsak bo'ladimi?
Sadriddin aka, nazarimda kutilmagan emas, kutilgan hol deyish to'g'riroq bo'lardi. Zotan 2005-yildagi Andijon voqealaridan keyin G'arb bilan munosabatlar juda yomonlashib ketganidan keyin Karimov G'arbga, umuman mana shu xalqaro tashkilotlarga safarlari o'z-o'zidan to'xtagan edi. Ammo keyingi yillarda G'arb bilan yaqinlashish jarayoni kuzatilyapti. Xususan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan o'sha Afg'onistondagi urushga barham berishni o'zini tashqi siyosatdagi asosiy ustuvor vazifasi deb belgilagan Barak Obama ma'muriyati O'zbekistonni aynan ana shu Afg'onistondagi Amerika maqsadiga erishish yo'lidagi bir platsdarm sifatida, ham siyosiy, ham harbiy, ham iqtisodiy jihatdan bir platsdarm sifatida foydalanishni o'ziga maqsad qilgan va shundan keyin aynan O'zbekiston hukumati bilan yangi ma'muriyat o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanib borayapti va shu ma'noda buni o'sha Amerika va O'zbekiston munosabatlaridagi yaxshilanish, Amerika va G'arb va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanishidagi bir kutilgan qadam sifatida baholash mumkin. Boz ustiga Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi asl koreyalik bo'lgan o'sha Ban Ki-mun bilan Islom Karimov o'rtasidagi shaxsiy munosabatlar ham aksar kuzatuvchilarga ko'ra nihoyatda yaxshi, nihoyatda iliq va BMT bosh kotibi, umuman tarixda BMT bosh kotibi birinchi marta mintaqaga safar qilgan bo'lsa, bu ham o'sha janob Ban Ki-mun bo'ladi va Toshkentda Islom Karimov bilan juda bir, menimcha, iliq munosabatlar, iliq uchrashuvlar o'tkazdi. O'sha Karimovga yoqadigan gaplarni gapirdi va mana o'zingiz hozirgina aytganingizdek, o'sha aynan Ban Ki-munni taklifi bilan Islom Karimov 10 yillik tanaffusdan keyin Birlashgan Millatlar Tashkilotini bosh assambleyasiga yo'l oldi va mana hozirgina, hozir ayni shu daqiqalarda, demak, sessiyaning o'sha birinchi qismi boshlandi va davom etayotir. Hozirda o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasidagi va umuman o'sha xalqaro doiradagi yirik tashkilot rahbarlari o'sha ming yillik rivojlanish dasturining qanday amalga oshayotgani haqida hisob beryaptilar. Birinchi o'sha Ban Ki-mun so'z olgan bo'lsa, undan keyin Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasini raislari gapiryapti va agar bugungi majlis kun tartibiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu ham Karimovga nisbatan G'arb, xususan BMTni alohida bir e'tiroz, mulozamat ko'rsatayotganini ko'rish mumkin. Zotan Islom Karimov bugun BMTda ish boshlagan o'sha xalqaro eng yirik xalqaro o'sha ming yillik rejalarini ga bag'ishlangan mana shu xalqaro anjumanda qatnashayotgan 140 ta davlat rahbarlari orasidan 3-chi bo'lib so'zga chiqadi.
3-chi bo'lib so'zni kuzatdingiz, men qachonga to'g'ri keladi?
Mana hozir bir yarim soatlarda kutilyapti, demak, Islom Karimov nutq qilishi va buni o'zi yo'q, agar programmaga qarasangiz, birinchi, demak, Honduras prezidenti, undan keyin Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi va 3-chi bo'lib, yana aytaman, 140 ta davlat rahbarini orasidan 3-chi bo'lib Islom Karimovga minbar berilishi ham unga bir alohida munozamat ko'rsatilayotganidan darakchi deb qabul qilish mumkin va yana siz o'sha ochishda aytib o'tganingizdek, ba'zi manbalar hatto o'sha Barak Obama bilan uchrashuv bo'lishi haqida gapirishyapti. Demak, bunaqa bo'ladigan bo'lsa, Islom Karimov Nyu-Yorkka safari bu ham AQSh bilan O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarda, ham O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan hamkorligidagi bir olga ilgari tashlangan bir qadam sifatida, demak, sharhlash mumkin bo'ladi.
Zebun Iso, ba'zi xabarlar paydo bo'lib qoldiki, masalan, Tojikiston prezidenti ham yerda qatnashyapti.
Tojikiston prezidenti bugun kunning 2-yarmida.
2-chi Tojikiston prezidenti go'yoki shu Rog'ingesini qurishga qo'shnilar yo'l qo'ymayapti deb aytyapti ekan. Prezident Islom Karimovdan qanday nimalar kutish mumkin? Bir bashorat bo'ldimi shuni?
Eng qiziq joyi mana shu tojik hamkasblarimiz hozirgina bizga shunaqa xabar yetkazishdi. Imomali Rahmonni demak nutqidagi asosiy nuqta shu Tojikistondagi qashshoqlikka qarshi kurash yo'lida Rog'ingesini qurish nihoyatda muhimdir. Shu ma'noda bizga xalqaro hamjamiyat yordam bersin degan ma'noda chiqish qilish kutilyapti deyishdi. Bu hozircha biz bilmaymiz. Imomali Rahmon nima haqida gapirishi, Islom Karimov nutqi ham hozircha rasman e'lon qilingani yo'q. Demak, bu nutq e'lon qilingan, o'qib bo'lingandan keyin Birlashgan Millatlar Tashkiloti saytida paydo bo'ladi. Lekin kuzatuvchilari taxmin qilishlaricha Islom Karimov bundan 10 yil oldin aynan Birlashgan Millatlar Tashkilotining mana shu ming yillik rivojlanish dasturiga bag'ishlangan birinchi sammitida qatnashgan va o'shanda ham nutq so'zlagan edi. Agar o'shandagi nutqqa e'tibor beradigan bo'lsak, bu savolingizga javob topish uchun unda Karimov xalqaro maydondagi o'sha xavfsizlik muammolari haqida gapirib, birinchi navbatda xalqaro hamjamiyatda Afg'onistonning ekstremizm va terrorchilar o'chog'iga aylangani va Afg'onistonda barqarorlik o'rnatishning naqadar muhim ekanligi to'g'risida gapirgan edi. Demak, shundan kelib chiqadigan bo'lsak, balki bugungi nutqida ham yana Islom Karimov o'sha Afg'oniston muammosini tilga olishi mumkin, u yerdagi o'sha terrorchilik va narkotrafik, ya'ni o'sha narkotiklar kontrabandasini tilga olishi mumkin. Ayni paytda o'sha Imomali Rahmondan oldin so'zga chiqqan Islom Karimov mana shu rog'in qurilishini mintaqa ekologik aligisiga, muvozanatiga qanchalik ziyon yetkazishi mumkinligi to'g'risida ham gapirishi va aynan Rahmonga teskari bir messejini deymiz, bir
Islom Karimovning kechirasiz, Islom Karimovning masalan Qirg'iziston o'zbeklari haqida bir narsa gapirish mumkinmi?
Buni endi menimcha kutmasak ham bo'ladi. Lekin umumiyatla o'shaga agar yana Islom Karimov asosiy o'sha leitmotivi nutqidagi yana o'sha xalqaro xavfsizlik bo'lar ekan, balki qaysidir ma'noda tilga olib o'tishi mumkindir. O'sha mintaqadagi xavfsizlik vaziyatini nihoyatda qaltis ekanligi ma'nosida balki, ammo aynan o'zbeklarni u yerdaligi nima deymiz, mana shu iyun voqealari davomida qaysidir ma'noda o'sha qonli zo'ravonliklar nishoni bo'lgani haqida gapirishini kutish menimcha ancha nojoiz.
Rahmat Zebuniso. Demak, hurmatli tinglovchi, biz Islom Karimovning chiqishini kuzatib boramiz. Zebuniso keyingi soatlarimizda bu haqda to'liq tafsilotlarni sizlarga yetkazadi va shuni ham ta'kidlab o'tmoqchimanki, bugun Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jenevadagi qarorgohi oldida bir guruh inson huquqi himoyachilari va o'zbeklar, xorijdagi o'zbeklar piket o'tkazishyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq to'xtalamiz. Bu Ozodlik radiosi.
Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshittirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha-o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimizni davom ettiramiz va Tojikistondan olingan bu muhim xabar bilan. Tojikistonning Rash tumanida 19-sentyabr kuni soat 12:30 Mudofaa vazirligi askarlari noma'lum guruh tomonidan o'qqa tutilgan. Bir necha soat davom etgan otishma natijasida 23 askar halok bo'lgan. Boshqa manbalarga ko'ra halok bo'lganlar soni 40 kishidan ortiq ekanligi aytilmoqda. Halok bo'lganlar orasida 5 nafar zobit ham bor. Shuningdek, 10 nafardan ortiq askar yaralangan. Halok bo'lgan harbiylar jasadlari vertolyot bilan Dushanbe shahriga olib kelingan. Ayni paytda bu tumanga qo'shimcha qurolli kuchlar va zirhli texnika jo'natilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mazkur qurolli hujumni Birlashgan Tojik muxolifati a'zolari uyushtirgan. Mavzuni hamkorimiz, Tojikistondagi hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Tojikiston mudofaa vazirligi rahbarlaridan biri Dushanbe shahrida bo'lgan favqulodda majlisda birlashgan tojik muxolifati a'zolarining bu hujumlarini terrorchilik xuruji ekanligini aytib, sharmandalarcha va nomardlarcha kirdikorlikdir dedi. Tojikiston ichki ishlar vazirligining mas'uli Mahmadulloh Asadullayev bu hujumlarni terrorchilar uyushtirganligini aytar ekan, rasman 23 harbiy halok bo'lganligini tasdiqladi.
Namatki bayin amaliy terroristi Abdulloh Rahimov бо тахаллуси Муллоабдулло ва Давлатов Аловиддин ки бо тахаллуси Али Бедаки маъруфан.
Биздаги маълумотларга кўра, ҳарбий колонияга ҳужумни Аловиддин Давлатов ва Абдулло Рахимов бошлиқ гурӯҳ аъзолари содир қилган. Шунингдек, ҳарбийларга ҳужум қилганлар орасида Покистон, Афғонистон ва Россия Федератсиясининг Чеченистондан йўлланган террорчилар борлиги аниқланди, деди Маҳмадулло Асадуллоев. Eslatib o'tamiz, 19-sentyabr kuni 12:30 da Rash tumani Novobod va Komarov mavzilari o'rtasidagi dovonda Tojikiston mudofaa vazirligining askarlari noma'lum guruh tomonidan o'qqa tutilgan. Ural rusumli 2 ta avtomashinada 75 askar bo'lgan qurollangan noma'lum shaxslar mashinalarini avvalgi granatometlardan portlatishgan. Bir necha soat davom etgan otishma natijasida hukumat harbiylarining 23 askari halok bo'lgan va yaralangan. Tojikiston ichki ishlar vazirligining matbuot xizmati vakili Mahmudulloh Asadullayevning so'zlariga ko'ra, Rash vodiysida mahbuslarni tutish amaliyot boshlangan kundan buyon bu yerda vaziyat tobora keskinlashmoqda. Mana shunday vaziyatda o'tgan haftada Tojikiston kuch ishlatish salohiyatiga ega tizimlar vazirlari respublika prezidenti topshirig'iga binoan shoshilinch ravishda Rash tumaniga borishdi. U yerda ular birlashgan tojik muxolifati a'zolari, davlat qo'mondonlari Mirzoxo'ja Ahmadov va Shoh Iskandarovlar bilan uchrashib, bir necha soat davomida muloqot qilgan edilar. Rash vodiysida yashirinib yurgan Mulla Abdulla va uning guruhini qo'lga olishga ko'maklashishni so'rashgan. Buning evaziga hukumat vakillari sobiq qo'mondonlar xavfsizligi to'la ta'minlanishini va'da qilgan. Bundan tashqari Rash tumaniga biz ham safar qildik. Safar davomida mahalliy aholi bilan suhbatlashdik. Terrorchilarga yordam bermaslikka chaqirdik, dedi Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi vakili Saidumar Husayn. Eslatib o'tamiz, joriy yil avgust oyi oxirlarida Tojikiston Milliy xavfsizlik komitetining vaqtincha saqlash izolyatoridan va Dushanbedagi tergov izolyatoridan turli jinoyatlarda ayblanib, uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etilgan 25 mahbus qochgan edi. Shu paytgacha qochqin mahbuslarning 7 nafari Vahdat, Fayzobod, Rudaki va Abdurahmon Jomiy tumanlarida qo'lga olingan. Lekin qochqinlarning asosiy qismi aynan Rash vodiysi ekanligi aytilmoqda. Shu bois bu mintaqaga Mudofaa vazirligining katta miqdordagi kuchlar tashlanmoqda. Biroq g'arimliklarning aytishlaricha qochqin mahbuslar bu vodiyga kelmaganlar. Rosti gap Komarovda jang bo'lganligini biz kechroq eshitdik, lekin o'tgan haftada hamma qishloqlarga har kuni 200 ga yaqin askarlar kiritilayotgani haqida gaplar quloqqa chalindi. Tuman markazi, qishloqlardagi masjidlar, tog' yonbag'i askarlarga to'lib ketgan deyishdi tanish bilishlarimiz. Bugun esa askarlar soni yanada ko'payganini o'z ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Axir qochgan mahbuslar orasida birorta g'arimligi yo'q. Bu yerga nimaga kelishadi? Hozir yana xalqqa jabr bo'lmoqda. Aholining tinchi buzilgan, deydi nomini eshitilmaslik sharti bilan gapirgan g'arimlik bu odam. Bugun 20-sentyabr kuni erta bilan Rash tumanida istiqomat qiluvchi madaniyat ma'rifat sohasi vakillari, mahalliy hukumat rasmiylaridan iborat bir guruh odamlar butun vodiy aholisiga murojaatnoma qabul qilishdi. Murojaatnomada harbiylarga qurol hujum qilgan noma'lum shaxslarni qo'lga olishda respublika kuch ishlatish salohiyatiga ega tizimlarga yordam berishga, bu xoin va sotqin qotillarga qarshi bosh ko'tarishga da'vat qilingan. Rashdagi qurolli hujumda halok bo'lgan birinchi qurbon respublika mudofaa vazirligi harbiysi 19 yoshli oddiy askar Alisher Umarali o'z vatanida Rudaki tumanida dafn etildi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Demak, Tojikistonning Rash tumanida 19-sentyabr kuni soat 12:30 da Mudofaa vazirligi askarlari va noma'lum bir shaxslar o'rtasida otishma ro'y bergan. 23 nafar askarning halok bo'lganligi, yana o'nlab askarlarning yarador bo'lganligi aytiladi. Biz bu voqea rivojini kuzatib boramiz. Hurmatli tinglovchi, haligina va'da berganimiz bir lavhani e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Hali aytib o'tdik, ayni paytda Birlashgan Millatlar tashkilotining yig'ilishi bo'lib o'tyapti. U yerda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning chiqishi kutilmoqda. Shu paytlarda esa Birlashgan Millatlar tashkilotining Jenevadagi komissarligi, Jenevadagi qochqinlar ishlari bo'yicha komissarligi yana qarorgohi oldida bir guruh o'zbekistonliklar norozilik namoyishlari o'tkazilmoqda. Ular Shvetsiyadan kelishgan, ayni o'z noroziliklarini Birlashgan Millatlar tashkilotiga izhor qilishi uchun. Biz efirdan bir necha daqiqa oldin ular bilan suhbatda bo'ldik. Shvetsiyadan 3000 km yo'l bosib kelgan Ahmad Iso o'tayotgan piket haqida bizlarga shularni gapirib berdi.
Men o'zim Shvetsiyadagi o'zbeklar diasporasi tashabbuskor guruhini rahbari bo'laman. Shu guruh a'zolaridan bir necha kishidan iborat bir guruh hozir Jenevada Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha oliy komissari qarorgohi ro'parasida bir piket o'tkazyapmiz.
Bu piketga maqsad nima piket o'tkazishdan?
Maqsadimiz Olmaota shahrida hozir qamoqxonada ishlab turilgan o'sha 29 nafar o'zbek qochqinlarini ozodlikka chiqarib yuborish va tezlikda bir uchinchi davlatga ularni ko'chirish, oilalari bilan, bolalari bilan ularni ekstraditsiya qilmaslik O'zbekistonga. Aks holda ularni u yerda qiynoqlar, azoblar, tahqirlanishlar va hattoki o'lim ham kutib turibdi. Biz buni ochiq aytib olamiz. Bunga dalil ishonchlar, isbotlarimiz ham bor. Oldingi 2005-yilga hamda 2009-yilda bo'lib o'tgan voqealar, ya'ni shu qochqinlarni O'zbekistonga topshirib yuborish holatlari juda ham xunuk oqibatlarga olib kelgan, hattoki o'lim bilan tugagan holatlar ham bo'lgan. Biz mana shu narsani oldini olish uchun hozir uzoq masofadan 3000 kilometrdan yo'l yurib kelib, hozir shu yerda turibmiz. O'zimizni noroziligimizni bildirib, ya'ni shu Birlashgan Millatlar Tashkiloti va hamda ommaviy axborot vositalaridan bir yordam so'rab, og'zimizni yoyishlikda shu yerda bir piket o'tkazyapmiz.
Ahmad aka, nima uchun aynan sizlar 3000 kilometr yo'l bosib shu Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jenevadagi qarorgohiga keldilaringiz?
Bu yerga kelishimizdan maqsad avvalambor Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissarining qarorgohi shu Jeneva shahrida joylashgan. Biz bu yerda juma kuni 17 sentyabr kuni piket o'tkazdik va mana xuddi shu bugungi talablar o'sha yerda ham qo'yildi va politsiyadan ruxsat olib bugun inson huquqlari bo'yicha oliy komissar qarorgohi ro'parasida ham piket o'tkazishni rejalagandik va hozir shu amalga oshiryapmiz. Yana ikkinchidan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorgohida bugun nutq bilan chiqar ekan va ana shu narsalarga e'tiborligini qaratish uchun hamda O'zbekistondagi bo'layotgan muammolarga bu Birlashgan Millatlar Tashkiloti a'zolari ko'z yummasliklarini so'rab, biz aynan shu yerda yana bir piket o'tkazishni reja qildik va hozir shu narsani amalga oshiryapmiz.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissarligining Jenevadagi qarorgohi oldida bir guruh o'zbekistonliklar piket o'tkazdi va hozir ham bu piket davom etmoqda. Siz ularning vakili Ahmad Iso bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining shuningdek internet orqali ham tinglash mumkin. Eslatib o'taman, www.ozodlik.org. Eshitirishimiz Qirg'izistondagi o'zbeklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Iyun qirg'inida jabrlangan qirg'izistonlik o'zbeklarning mahalliy huquq tartibot organlariga qilgan shikoyat arizalari hanuz e'tiborsiz qolmoqda. Boz ustiga mahalliy hukumatchilarga ko'ra, jabrlangan o'zbeklar jinoyatchiga chiqarilmoqda. Mana shunday sharoitda o'zbeklarning adolatni xalqaro tashkilotlardan izlashdan boshqa chorasi qolmadi. Lekin adolatni mamlakat tashqarisidan ham topish amri maholga o'xshaydi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
O'zbek inson huquqlari himoyachisi Izzatilla Rahmatullayevning aytishicha, iyun voqealari davomida uysiz qolgan o'zbeklar ko'rgan zararlari to'g'risida moliya politsiyasiga murojaat qilgan edi.
100% deb ayta olmayman, qandaydir bir 80% ashu jabrlangan aholi finans politsiyasiga murojaat qilishgan. Biroq shu kungacha finans politsiyasidan biror bir javob yo'q.
Javob bo'lsa, qanaqa javob bo'lishi kerak edi moliya politsiyasidan?
Moliya politsiyasidan javob bo'lsa, значит, ana shu har birta konkretni ishni ko'rib chiqib, yetkazilgan zararni to'lab berish bo'yicha jilolar sudga o'tib, sud qarori bo'lishi kerak edi, biroq shu kungacha birontasi yo'q.
Bu yaqinlari o'ldirilganlarchi? Ular kimga murojaat qilyapti-yu, o'sha murojaatlarga javoblar qanaqa bo'lyapti?
Yaqinlari o'ldirilgan bo'yicha mana shu kungacha birorta jinoyat ochilganidan meni xabarim yo'q,
deydi o'shlik inson huquqlari himoyachisi Izzatullo Rahmatullayev. O'shlik millati o'zbek, bir advokat esa jabr ko'rgan o'zbeklarning jinoyatchiga aylantirilayotgani to'g'risida aytib berdi.
O'sha to'polon kunlari qirg'izlar kelib, o'zbeklar uyga kirib bormasin, o'g'irlab, qachalab, yuklarini eshkab chiqib, mashinaga yuklab, uyga yoqqani kirganda uni ushlab olishgan, ikkita bo'lamiz. Ushlab olib, keyin uyda saqlab turishib, ertasi komendaturaning odamlariga bergan, mana qanday qilib biz ushlab oldik. Hozir ushlab olganlar ustidan sud bo'lyapti. Yo'q, zakonni rishenie svobody, zalojnik degan statyalarni qo'yib, uni sud boshlangan.
O'shning Fuzuli ko'chasida yashaydigan bir o'zbek oilasining boshiga tushgan ish to'g'risida aytib berdi, ismini aytmasligimiz sharti bilan gapirgan advokat. Mana shunday sharoitda qirg'izistonlik o'zbeklarning adolatni chetdan izlashdan boshqa chorasi qolmaydi. Xalqaro tashkilotlarga murojaatlar esa qirg'indan keyinoq boshlangan. Xabarlarga qaraganda Germaniyadagi inson huquqlari xalqaro jamiyati kuni kecha o'shlik o'zbeklardan tushgan 1069 ta arizani ko'rib chiqqan. Qirg'izistonlik o'zbeklarning ariza va shikoyatlarini o'rganish bilan qarorgohi Parijda joylashgan Inson huquqlari Markaziy Osiyo assotsiatsiyasi ham shug'ullanmoqda. Tashkilot vakili Nadejda Atayevaning aytishicha, o'shdagi faollar yordamida juda ko'p ma'lumot yig'ilgan.
Благодаря активистам мы собрали сведения о пострадавших в количестве 3400 человек.
O'sha faollar xizmati bilan 3400 kishining jabr ko'rgani to'g'risida ma'lumot to'plaganmiz. Ixtiyorimizda 2000 dan ziyod ariza ham borki, arzdorlar o'z manfaatlarini aynan bizning tashkilot himoya qilishini so'ragan, dedi Nadejda Atayeva. Xo'sh, tashkilot bu arizalarni nima qiladi? Ularni ko'tarib qayerga boradi? Nadejda Atayevaning aytishicha, tinch aholiga qarshi jinoyat qilganlikda gumon qilingan davlat amaldorlari ustidan Yevropaning Buyuk Britaniya, Ispaniya, Fransiya, Germaniya kabi davlatlarida arz qilish mumkin. Bunday imkoniyat shu davlatlar qonunlarida nazarda tutilgan. Faqat jinoyatchini jazolash yo'lidagi bu imkoniyatning bir zaif jihati bor. Jinoyatchilikda gumon qilingan amaldor tilga olingan mamlakatlar hududida qo'lga olinishi kerak. Bormasa-chi o'sha davlatlarga. Shu o'rinda sobiq Yugoslaviya bo'yicha xalqaro sud yodga tushadi. Mana shunday sudlov uyushtirish ilojsizmi? Bu savolga javoban Nadejda Atayeva bunday dedi.
Вы знаете, перспектива этого суда может быть в том случае, если страна подписала международный римский статут.
Bunday sud haqida agar u yoki bu mamlakat xalqaro Rim statutini imzolagan bo'lsagina gap bo'lishi mumkin. Qirg'iziston esa Rim statutini ratifikatsiya qilgan emas. Muammo mana shundadir. Lekin deb davom etadi Nadejda Atayeva, noumid bo'lmaslik kerak.
Вы знаете, ситуация всегда меняется неожиданно.
Vaziyat har doim ham kutilmaganda o'zgarib qoladi. Shuning uchun ham beparvo bo'lmaslik, umidsizlikka tushmaslik kerak. Tinch aholiga qarshi amalga oshirilgan va balki amalga oshirilayotgan har bir jinoyatni hujjatlashtirib borish lozim. Ishonchim komilki, Qirg'iziston jamiyatining o'zi jinoyatchilarni munosib jazolash darajasiga o'sib yetadi. Buning uchun mamlakatda fuqarolik jamiyati shakllanishga ulgurgan. Qolaversa,
сама узбекская общественность, она тоже сейчас переходит несколько на другой качественный уровень, поэтому я думаю, что перспектива за этим есть.
Qirg'izistonlik o'zbeklar jamoasida ham sifat o'zgarishlari kuzatilmoqdaki, jinoyatchilarni jazolash perspektivasi yo'q emas, dedi Nadejda Atayeva.
Iyun qirg'inda jabrlangan Qirg'iziston o'zbeklarining mahalliy huquq tartibot organlariga qilgan shikoyat arizalari hanuz e'tiborsiz qolmoqda. Ayni paytda iyun voqealaridan keyin vayronalarga aylangan o'shning o'zbek mahallalarini tozalayotgan o'zbeklarga xalqaro tashkilotlar kuniga 300 so'mdan pul to'lamoqda, biroq ular bu pulni ishlatib ulgurmay, qirg'iz askarlari bu pullarni olib qo'ymoqda. Bu haqdagi tafsilotlarni sal keyinroq eshitasiz. Hozir esa men shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Shu daqiqalarda Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasi bo'lib o'tmoqda. Unda prezident Islom Karimovning nutq qilishi kutilmoqda. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaradosh hududida 23 nafar hukumat askari halok bo'ldi. Pokiston shimoli-sharqida AQShning pilotsiz uchuvchidan amalga oshirilgan aytilayotgan hujumda 5 jangari o'ldirildi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Qo'shma Shtatlarni 8 nafar eronlikni ozod qilishga chaqirdi. Moskva meri Yuriy Lushkov o'z lavozimidan chetlatilishi mumkinligiga oid xabarlar tarqalgan bir paytda Rossiyani tark etdi. Eshitirishimiz yana Qirg'izistondan olingan lavhalar bilan davom etadi. Iyun voqealaridan keyin vayronalarga aylangan O'shning o'zbek mahallalarini tozalayotgan o'zbeklarga xalqaro tashkilotlar kuniga 300 so'mdan pul to'lamoqda. Biroq ular bu pulni ishlatib ulgurmay, qirg'iz askarlariga oldirib qo'ymoqdalar. Shu mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Basira tanishtiradi.
Ortiqcha chang kirmasin uchun og'zini doka bog'ich bilan to'sgan, boshidan oyog'igacha changga burkangan o'shlik o'zbeklar ertalabdan kechga qadar yonib ketgan uylarni axlatlardan tozalamoqda. Ular kuyib bitgan uylarini tiklab olishga umid qilmoqda. Xavfsizlik maqsadida ozodlik bilan ismi sir tutilishi sharti bilan gaplashgan o'shlik yigitlar harbiy kiyimdagi kishilar ularga to'lanayotgan 300 so'mni tortib olayotganini gapirib berdi.
Ko'rishdi puloyanimizni, o'sha boylab turdik. Marshrutkadan tortilgandan ko'ja
Bo'ladi. Ular 2 kishi voyaga bormani jo'natdi, poylab o'tirishdi. Chertib qo'ysangiz nima qilar, bitta tuymasin. Bo'lmasa biz pipat tashaymiz ularda. Qo'qadan joyimiz yo'q, prosta voyanniydi uni. Bitta tuymasin tushirib
qo'ysangiz. Qo'rqatini qildi ular voyanni formasini. Qo'rqqanimizdan.
Formasidan endi olib borib tiqib qo'yapti formasini nima qilib qo'ysangiz. Endi hozir aytdi bo'ladi starshisiga ham. Keldi, tushuntirdi, abob biz chora ko'ramiz deyshyapti.
Deydi harbiylarga pulini oldirib qo'ygan o'shliklardan biri. O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i birinchi o'rinbosari Marat Orozbayev ozodlik bilan suhbatda qirg'iz harbiylari o'zbeklarning pullari olib qo'yilayotgani haqidagi xabarlarni oddiy mishmish deya atadi. Bu fakt bo'yicha hech kim hech qanday ariza bilan murojaat qilgani yo'q. Bunday mishmishlar militsiya xodimlarini qoralash uchun tarqatilmoqda. Bunday hodisalar bizda qayd etilmagan, dedi O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Orazbayev. Biroq ozodlik bilan suhbatlashgan o'shlik ayollardan biri qirg'iz harbiylarining o'zbek yigitlaridan pullarini tortib olayotganiga shaxsan guvoh bo'lganini aytadi. O'shlik o'zbeklar suhbatdoshimizning mahallasida ham vayronaga aylangan hovlilarni tozalamoqda.
Ular soat 8dan 5 kicha ishlayapti bu bolalar. Endi kimlar masalan 15 yoshlari ham bor, 60 ga kirgani ham borda bu erkaklarimiz. Keyin masalan kunligini kunlik olishadi. Aktetdan 300 so'm oladi bu bolalar changga bulanib. Keyin bega chiqqandan keyin matta turgan soldatlar kelib turib ularni to'paslab turib pulini olib quvlab ashna qilishyapti. Masalan men o'zim guvohi bo'ldim. Ikkita soldat bola biz uyimizni tozalab chiqqan bolani o'sha bola men baqir chaqir qilib olib qoldim desam soldat bolalarga nima uchun bundoq qilding desam vazifamiz dedi menga ketdi o naryoqqa xo'jayinlari mashinasini qo'yib qo'yyapti Oskvet chekasiga ular pul yig'ib kelishyapti keyin matta lo'lilar temir yuklodi tikoga tikodi shoferidan pulni olib ketib ashinga beryapti
deydi harbiylarning bedodliklariga guvoh bo'lgan ayol aktet Texnik hamkorlik va rivojlanish agentligi o'zbek mahallalarida insonparvarlik yordamini tarqatib kelayotgan xalqaro tashkilotlardan biridir. Aktedning O'shdagi vakolatxonasi mavzu xususida bergan savollarimizni izohlamadi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Iyun voqealaridan keyin vayronaga aylangan O'shning o'zbek mahallalarini tozalayotgan o'zbeklarga xalqaro tashkilotlar kuniga 300 so'mdan pul to'lamoqda. Hozir eshitganingizdek, biroq yigitlar bu pulni ishlatib ulgurmay, qirg'iz askarlariga oldirib qo'ymoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. O'shdagi o'zbeklar hayoti Ozodlik radiosining bundan keyingi dasturlarida ham yoritib boriladi. Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtari, agar sizdan shunday imkoniyat bo'lsa, agar foto apparatingiz yoki mobil telefoningiz orqali surat olish imkoni bo'lsa, agar eng muhim voqealarni suratga oling, marhamat bizga yo'llang, biz uni internet saytimizga qo'yamiz va boshqa mushtariylar ham bundan bahramand bo'lishadi. Eshitirishimiz O'zbekistonliklar hayotiga oid lavha bilan davom etadi. O'zbekiston parlamentida geografik obyektlarni nomlash to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qilinyapti. Ayni hujjat orqali O'zbekiston toponimikasini mukammallashtirish va mavjud muammolarni bartaraf etish rejalashtirilgan. Xo'sh, bugungi kunda mamlakatda mafkura va siyosat vositasi bo'lgan toponimika qay ko'rinishda? Muxbirimiz Mehribon lavhasi orqali ushbu savolga javob izlaymiz.
29 avgust kuni O'zbek senatorlari Farg'ona viloyati Oxunboboyev tumani nomini Qo'shtepa deb o'zgartirish haqida qaror qildi. So'nggi yillarda Toshkent shahrida ham ko'plab obyektlar nomlari o'zgartirildi. Masalan, shahardagi Mirzo Ulug'bek istirohat bog'ining nomi o'zgartirilib G'ofur G'ulom deb nomlandi. Xalqlar do'stligi saroyi va shu nomdagi metro bekati esa Istiqlolga o'zgartirildi. Maksim Gorkiy nomidagi metro Buyuk Ipak yo'li nomini oldi. Filologiya fanlari nomzodi tilshunos olim Baxtiyor Isobekovga ko'ra, O'zbekistonda o'tgan asrning 90-chi yillarida joy nomlari o'zgartirishda tarixiy nomlarni qaytarishga alohida e'tibor qaratilgan. Lekin deydi tilshunos olim, bugungi kunda o'zbek madaniyati, O'zbekiston tarixiga aloqasi bo'lmagan joy nomlari ham saqlanib qolgan.
Toshkentdagi 22 ko'cha nomlaridan Lenin, Frunze, Kuybyshev degan nomlar olindi-yu, yaqinda Maksim Gorkiy ham olindi. Lekin masalan deylik, hozir o'sha rus adabiyotida shu ulug' bo'lgan Pushkin, o'sha haykallar qo'yilib, deylik, shu O'zbekistonning markazidagi yirik bir manzillar o'shaning nomi bilan atalishini, lekin mana shu narsalar borda qator, ya'ni izohsiz. Mana haligi Tvanoplar degan bekatlar yoki bo'lmasa mana haligi Shota Rus Sovetini yoki Shevchenkomi, ularni bo'lishi o'sha Rus Sovet tuzumi orqali kirgan ana shunaqa nomlar ham bizga yodligi ko'rinib turadi-da. Mana shunaqa narsalarda o'tmish shu asorati hali ham Toshkent shahrida juda yaqqol ko'rinib turadi.
Toshkent shahar hokimligi toponim komissiyasi a'zolaridan biri ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozodlikka bergan suhbatida bugungi kunda sovet mafkurasiga xizmat qilgan Fayzulla Xo'jayev, Yo'ldosh Oxunboboyev singari tarixiy shaxslarga siyosiy tus berilib, ular nomi bilan atalgan obyektlarni qayta nomlash jarayoni ketmoqda deya ma'lum qildi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Toshkentdagi Hamza va Sobir Rahimov tumanlariga ham yaqin orada yangi nomlar berilishi mumkin. Baxtiyor Isobekov sovet davridagi ayrim rahbarlar nomiga qo'yilgan obyektlarning qayta nomlanishini qo'llab-quvvatlaydi.
Bizning tariximizda mavqe roli noma'lum bo'lgan kishilar nomiga qo'yilgan har qanday joyni men o'zim shaxsiy fikrim o'zgartirish tarafdoriman. Masalan, deylik, Oxunboboyevni o'zbek davlatchiligidan tortib, ma'naviyatida boshqada o'ynagan mavqei degan narsaning o'zi bo'lmaydigan narsa. Bu Oxunboboyevning kimligi, uni bizni millatimiz boshqada tarixida tutgan o'rni masalasi sovet davrida faqat bo'rtib ko'rsatilgan narsa edi. Men Oxunboboyevni millatga ta'siri, millatga qilgan keltirgan foydasi degan narsalarga o'zim biron bir misol aytolmayman. Shuning uchun Oxunboboyevni masalan va shunga o'xshagan qator g'aliblar bor. Ular sovet hukumatiga xizmat qilgan odamlarda, masalan deylik, hatto men Usmon Yusupovmi, Sharof Rashidovmi, bular hammasi sovet hukumatiga xizmat qilgan odam sifatida bilish kerak.
Tarix fanlari doktori professor Fayzulla Isqoqov esa tarixiy nomlardan butunlay voz kechishga qarshi ekanligini aytadi.
Sovet davrini iloji boricha hammasi ni qoralashga o'tishyapti, lekin bu yerda sal tanlovli yondashuvlar ham bo'lyapti. O'tgan haftada Milliy bog'da Toshkentda Oybekka juda katta haykal ochildi. Shu kishining nomini qoldirishdi. G'ofur G'ulomni nomi bor. Boshqa shoirlar, yozuvchilarni nomini olib tashlashdi. Hatto jonni jaborga berib mehnat qilgan Usmon Yusufni ham nomini olib tashlab, hozir Shayxontohur deb nomlashdi u ko'chani. Yaqinda Oxunboboyev nomini olib tashlashdi Farg'onadagi Oxun Bobayev rayoni, hozir Qo'shtepa rayoni deyiladi hozir. Endi bunchalik qilish yaxshi emas. Sovet davrida yomonliklar ko'p bo'lganu, lekin tarozini pallasiga qo'yadigan bo'lsa, sovet davrida yaxshilik ko'proq bo'lganku yomonlikdan ko'ra.
O'zbekistonda joy nomlarining almashtirilishi ko'p holatlarda rahbar va amaldor shaxslarning ko'rsatmasi asosida bo'lishi sir emas. Masalan, Mirzo Ulug'bek nomi G'ofur G'ulom nomiga o'zgartirilishida shoirning o'sha paytda yuqori lavozimlarda ishlaydigan farzandlari xohishi inobatga olinganini aytishadi kuzatuvchilar. Tilshunos olim Isobekov ham Toshkentdagi Xalqlar do'stligi saroyi va Mirzo Ulug'bek bog'ining qayta nomlanishi zamirida ma'lum doiradagi shaxslarning xohish istaklari yashiringan degan fikrda.
Birinchidan, o'sha Xalqlar do'stligini o'zgartirishi menga maqbul bo'lmadi. Birinchidan bu nomlanishning o'zi yaxshi edi. Unda sovetizm ham, rusifikatsiya ham ko'rinadigan narsa emas. Men masalan shuning yonidagi o'sha Komsomol bekatini o'zgartirganligini tushunaman. Lekin xalqlar do'stligini o'zgartirilishini asosini tushunganim yo'q. Bunaqa o'zgartirishlarni zaminida nima yotishini anglash juda qiyindi. Qandaydir man nazarimda bir kishining irodasi istagi bilan bo'ladigan narsaga o'xshab qoladi. Mirzo Ulug'bekni G'afur G'ulomga o'zgartirishda bir shaxsiy bir kishining munosabati yotsa kerak. Buni hech qachon xohlagan bo'lmasdim.
Keyingi paytlarda nafaqat Toshkentda, mamlakatning barcha viloyatlarida ham o'yinlar yangilanayotganini ko'rish mumkin. Masalan, Samarqand shahridagi Xalqlar do'stligi mahallasi Baraka deb o'zgartirildi. Bulung'ur tumanidagi Janjal qishlog'i Tinchlikka aylantirildi. Qizil qo'shin qishlog'i esa Guliston deb nomlandi.
O'zbekiston parlamentida geografik obyektlarni nomlash to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qilinyapti. Ayni hujjat orqali O'zbekiston toponimikasini mukammallashtirish va mavjud muammolarni bartaraf etish rejalashtirilgan, lekin bu nomlarni o'zgartirish ba'zan juda ham mantiqqa to'g'ri kelyapti, ba'zan mantiqqa to'g'ri kelmayapti. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Bolalar paxtaga chiqmagani uchun otalariga jazo. Parkent tumani hokimiyati bolalar paxtaga chiqmagani uchun ota-onalarga antiqa jazo usulini qo'llayapti, deydi parkentlik o'z ismini bildirishni istamagan tinglovchilardan biri.
Toshkent viloyati Parkent tumanida Nevich, Navda, Shampan qishloqlarida kollejdagi bolalar paxtaga birinchisi bormaganlarni uyiga kelib, militsiya kelib, anaqa gazchilar, elektr energiya mansublari kelib ota-onasini uyidagi sveti bilan elektr energiyasi bilan gazini uzib ketdi. Gazini qirqib tashladi, svetini uzib tashladi. Faqat shu ballari paxtaga bormagani uchun. Nevich qishlog'ida Qodirov Tohirni uyini sveti bilan gazini qirqib tashladi. Umarov Rustamni gazi bilan svetini qirqib tashladi. Undan keyin Aralboyev Shukurni uydagi gazi bilan svetini qirqib tashladi. O'shani bolalari o'g'il qizlari paxtaga bormagani uchun. Uchastkavoylar kelib, anaqalar gazchilarga, svetchilar kelib, hammasini qirqib tashladi.
Deydi Parkent tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizdan biri. Odamda yashash uchun imkon qolmadi, deydi Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanidagi Niyozmiddin qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Salomatxon Obidova. Ayni kunlarda hayotning og'irligidan juda ham qiynalib ketganligidan shikoyat qilar ekan.
Men turmush o'rtog'im vafot etganiga ham 4 yil bo'lgan. Kam ta'minlangan oila hisoblayman. Ish qidirdim, ish topolmadim. O'zim qayerga ishlamayman. Shu bir boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi bilan kun ko'raman. Bugun kelib, uyimizdagi svetnikcha uzib ketgan. Umuman bir yerda yashagilik qolmadi. Ish qidirib bir joyga murojaat qilsangiz, ishim biznes yo'liga o'tib ketgan. Mana termoplast degan korxona bordi. Yerga ishga kiraman dedim, 2 million so'm chap so'rab o'tirdi. Balnitsiya farra Santarkandga ishga kiraman dedim, 300 ming, 400 ming so'raydi. Murovatiga ishga kiramansam 800 ming so'm chap so'raydi. Qanday qilib ishga kirish kerak? O'tgan yil farzandimni bittasini davolataman deb million so'mlab qarz bo'lib ketuvdim. Qarzimni uzib bo'lay deganimga mana 300 ming so'mcha qarzim qolaverdi. Svetga pul to'lolmasam, soliqqa pul to'lolmasam, mahallasi qaramasa, boshqasi qaramasa, moddiy yordam o'tsam, urush janjal bilan o'tkazsam, bolalar nafaqasini o'tkazsam, urush janjal bilan. Hammasi poraxo'rlikka o'tib ketgan. Masalan, nafaqasini olaman desam, falon ming so'm so'raydi. Boshqasi o'tkaraman desam, hammasi shunday bo'lib ketdi. Hamma narsa pora, pul. Bu pulni o'yi ko'rsin. Nima qilish kerak? A bizga o'xshagan yashashga iloj bo'lmasa, mana ke o'ldirsin, otib tashlasin. Nima kerak bunaqa hayot, bunaqa nima? A yoqqa buyoqqa chiqib, unisini o'tini o'rib, unisini ishini qilib, kunimni ko'rayveruvdim, oladigan qarzga berib. Mana endi beqa sovuq tushib kelyapti. Loygacha o'zim qilsam, boshqasicha o'zim qilsam nima qilishim kerak? Hozir ham 2 marta telefon qilgan ekansiz. Loy qandak kedim, to qo'limni yuvib, telefonni oldiga kelaman deguncha telefon o'chib qoldi. Esini toniganimni bilaman, shu loy qandaydan chiqmayman. Bir joyga chiqib ishlay desam, qanday ishxona bo'lsa pul so'raydi. Pulni qayerdan topib beraman? Nima qilay? Qayerga boray? Yo o'zimga ballarimga o't qo'yayim, yo jalab xona ochayman. Yo aytinglar, odam savdosi bilan shug'ullanayam. Nima qilay? Nima qilishim kerak? Hech iloj qolmadi bu O'zbekistonga yashashda.
Deydi Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanidagi Niyozmuddin qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Salomatxon Obidova. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin mikrofon tinglayapsiz. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navbatdagi tinglovchimiz Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan qo'ng'iroq qildi. Nogiron Farmon Doniyorov. Uning aytishicha, garchi ko'riga hassaday bo'lib ko'rinib turgan bo'lsa ham, uning bir qo'lini ishlamasligini ko'rgan doktorlar, ya'ni shu xalq tilida aytiladigan VTK rahbarlari uni nogironlik nafaqasidan mahrum qilishgan.
Men oldin nogiron edim-da, mana bir qo'lim onadan tug'ilgandan nogiron, o'zim 51ga kiryapman. Pensioner edim, pensiyamni rayondan kelib shu ana Muhammadov degan odam qirqib tayladi. Nima qilishimni bilmayapman.
Nima uchun ishlamaydi bir qo'lingiz?
Onadan tug'ma shunday edi aslida. Mana chinachoqlari yo'qda, tirnog'i bor degan mana yarimda, mana tekshirsam mayli tilimizdan kelib tekshirsam shunday bo'lib chiqadi. 20 yildan beri nogironlik pensiyasini olib yurardim.
Hozir nogironlik pensiyasi olmaysizmi?
Olmayapman-da, menga ana shu nima qilishim bilmayapman. Ham o'zim kasalman, dori darmonni qayerdan topaman? Shunga kimga arzimni aytishimni bilmay yotibman uyga.
Ko'rsatmadingizmi? Qo'lingiz shunday ko'rinib turgan bo'lsa, ishlamasa shu nogironlikni kesib tashlagan doktorlarga.
Ko'rsatdim, ular ham ko'zi bor-u, hayron qoldim men ham. Yo'q, hayron qolam. Bo'lmasa shu Muhammadiyev o'zi bir 60-70 ga kirgan chol. Ostida nexiyasi bor. Ha, buni aytmasligim kerak-ku. Har bir kishi o'z bo'lishi kerak. Men nima ishim bor-u? Bo'lmasa unga nima yetishmayapti? Meni shu pensiyam kerak bo'lib qoldi. Hayron qolyapman men ham. Ana shu 40 taylari o'zidan o'zi.
Kim Muhammadiy vazifasi nima?
Muhammadiyev mana shu VTKning boshlig'i, Sho'rchi rayonining
deydi Qashqadaryo viloyati Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan 1-2 guruh nogironi Farmon Doniyorov. Hayotimiz xavf ostida deydi bundan 75 yil ilgari qurilgan umumiy yotoqxonada yashayotgan nogironlar nomidan gapirgan Ra'no Hojiyeva. Bu nogironlar ayni paytda Navoiy viloyatining Karmana tumanidagi nurab borayotgan uyda yashamoqdalar.
Bizlar shu ko'zimizda yotoqxonasida yashaymiz-da. Biz shu uni yashayotgan yotoqxonamiz shu 30-35 yillarga qurilganda juda ham xaroba. Nima deydi, nurab qolgan shu qishloq joyda eski joy. Keyin bizga 2006 yilga avvalgi hokimimiz mana sherlarni kelib ko'rib xarob joyga yashayotgan ekanman, bilmagan ekanman, o'zim achinib ketdim deb ular uy berishga qaror chiqaruvdilar. Keyin shu bilan hokimlarimiz almashib ketdida shu uylar berilmay ketdilar bizlarga. Bu yerda 8 ta xo'jalik yashaydi, 30 ta odam borda.
Sizlar bolalar, farzandlar birga yashaysizlar hammalaring?
Hammamiz bir uy bir kallorga yashaymiz-da. Hammamizda 2-tadan, 4-tadan, 5-tadan ballarimiz bor. Bir necha marta prezident apparatiga ham anov xatlar yozdik-da, o'sha xatlarni nima deydi, anov rasmga tushirib, rasmlari bilan birga yuvarib, xatlar yozdik, umuman natija bo'lmadi-da.
Qayerda bunday ovqat qayerda pishirasizlar?
Ovqatni ham shu o'zimizni bir uy bir kalidorimizga pishiramiz. Hojatxonamiz ham umumiy 2 kishilik, mana 2 ta xonayu umumiy hojatxonamiz vabshe necha marta yiqildi, o'zimizni ko'zojizlar ko'zlari ko'rayotganlar anov qilib, taxta-paxta qilib, yana loy poyishib, o'shatishdi, baribir bo'lmayapti-da, mana yuvinayotgan joy yo'q, shu bir uy bir kalidorda o'ziga ham yuvinishlar ham shu bir uy bir kalidorga-da. Avariyali ahvolda yashayotgan joy emas. Hamma joyda xabari bor, Karmana hokimligini ham, viloyat hokimligini ham xabari bor-da bu narsalardan. Beramiz deyishadi, lekin umuman natija yo'q-da. Bir najotimiz qiladanida.
Nega Navoiy viloyatining Karmana tumanidagi nurab borayotgan nogironlar uyida yashovchi Rano Hojiyeva. Sardaryolik tinglovchimiz Ozodlik radiosida efirga ketgan o'zbek shoiri Shavkat Rahmon haqidagi baxt so'zini aytaman eldan keyinroq eshitirishini tinglab bir dunyo taassurot olganini aytar ekan, tinglovchilarga shoirning dardli she'rlaridan parcha o'qib berishni lozim topdi.
Men ushbu fursatdan foydalanib, o'sha ulug' o'zbek shoirimiz Shavkat Rahmonning ayrim yozgan she'rlaridan satrlarini Ozodlik tinglovchilarga o'qib bermoqchi edim. Nahotki birorta dilga yetolmay behuda sarflanib qancha kuchidan kelib ketaverar yorug' dunyoga kelib ketaverar menday kuchlar. Shavkat Rahmon go'yoki Andijon qirg'inlarini va Qirg'iziston janubidagi o'sha o'zbeklarning qatlom qilinishini bundan ko'p yillar oldin ko'rib yozgandek bo'ladi. El qirildi Turkiy o'lkada, er qolmadi keldi ajali, kim qoniga botdi yo'lkada, kim g'ajildi namoz mahali. Ahli muslim endi ozoh bo'l, qon xo'rgala hali tirikdir, o'lar bo'lsang ozodlarday o'l, qolar bo'lsang endi birikkin. Tokim yovuz tumshug'im chiqsa, ajdodlarning aziz go'riga, jim turmasin qo'y mijozli xalq, bas kelolmay bitta bo'riga. Shavkat Rahmon bugungi o'zbek hayotini, o'zbek xalqining og'ir ahvolga tushib qolganligini go'yoki shoirlarga murojaat qilib shunday yozadi. Shoirlar sig'ingan o'sha yurt qani, erkim deb tutarsan bir parcha tezak, dengizga quyulmas birorta daryo, qullar qamalida bijg'igan diyor, bu yo'lning so'ngida bir ulkan faryod, bir o'lim bahaybat, bitta o'lim bor. Bu qanday vatanki shohi zindalar, bir g'arib elining orini sotsa, shoirlar saltanat zinalarida mansab martaba tilanib yotsa, ey siz adashganlar elning qonida, nahotki samoviy chechaklar so'ngan iloj qolmadimi jang maydonida Allohu akbar deb o'lishdan,
deydi Shavkat Rahmonning o'zbekistonlik muxlislaridan biri Shavkat Rahmonning she'rlaridan parcha o'qib berar ekan va bugungi kunda ham bu she'rlarning qanchalik dolzarb ekanligiga urg'u berar ekan. Hurmatli mushtariy, hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Va shuni eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Hurmatli tinglovchilar, va yana bir SMS nomerini sizlarga eslatib o'tmoqchiman va telefon nomerimizni +420 770 267 230 va shuning bilan bugungi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Bir necha soniyalardan so'ng biz sizlar bilan yana yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.